Европа баарларына ий берилмегинин өңүнү баглыйар. Ыктысатчы нагытпул етмесилигини доорларын курсун ва илати мәтәс сакламак финансы үлен баглаштырыяр деген атлан чап эдилен геплешкилерimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını azat adalığa emeli an diyen atlan çap edilen videomuz çekýär. Marda gogoçolar gunçosun nökýär. Öldürülen çağa sebäpli gadawa çıkan mehelle polisiýa stansiýasyna hüjüm edýär. Aşgabadyň aeroportuna uly nowatlar döredi. Moskwadaky ýalňyz protestçiler piketi azat saýlawlara çağıryar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň tomosa çekenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny ykdysatçy nagyt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we iýraty mätäs saklamak finansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen makala we gepleşjekler. Kassada ýok diýilýän uçar biletleri 52 sa gymmada satylýar. Rusya Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýi berilmeginiň öňüni baglaýar diýen atlan çap edilen makalalarymyz, gepleşiklerimiz okuwçylarymyzyň öz garaýşlaryny ýazmagyna iteri beripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdäniň zemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen prezidenti diýeri. Onuň tutsaglar hakynda näme aýdyp bolar diýen atlan ingliz, rus we türkmen dillerinde taýýarlan uly göwrümli makalasy esasynda gepleşip bilen dowam etdirýär. Bu işde maňa kärdeşim Sehra Gulamnewi kömek edýär. Tomusy Türkmenistanyň hökmran prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hepdeläp il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gurrunlaryň mewzemegine sebäp bolýar, Aşgabadynyň diýerdigini suwut etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýemçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýitirim bolan onlar çadamy. Soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilelýär, suwut edilelýär görülip eşdilmedik benli lerin diýerdigini suwut etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri urkadyň atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallalaryň öňüni çekýär. Adam hukuklaryny goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlarça işi dokumentleşdirdi. Barlakçılar, eger yiten hasaplanlayan tutsağı karnınaşları ölen görüşmege ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi koz sarlarına koksurulsa, bu hakit tasdiklanılsa, öz sanıklarındaki yiten tutsağların sanını kemel diyarlar. Emma yiten tutsağların sanı kemel men barka udalmak gülen vallu ve 2018-ci ilin sentyavrını, sanığın sonki edek tazelenen ayını tutsağ edilir görülmedik bendilerin sanı 120 adama barıp yetti. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ösüş we Adam Hukuklary Merkeziniň başlygy Yuri Ziblazy bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol derligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryna hem Türkmenistanyň türmeleriniň içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Ziblazy Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistan'ın hükümeti Birleşen Milletler Romasına, Avrupa'da hoksulluk ve hizmettaşlık kuramasına, beylaki yurtların hükümetlerine, Avrupa Birleşik'ine hem kalp malumat veriyer deyip Ziblazy sözünü devam etti. Olar haysır urtusun türmeden göyürlünü ve içerki sürgüne uğradılarını hakkında. Hamala karnaşlarının onun yanına barıp görünü varı da gurrun ediyerler deyip olay etti. Ama bu kalp malumat. Biz muni bilýär, sebäbi biz ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýarys. Olar bize şinnem öýlerini tutsagdaky garnaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý gözlegleriň ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsaglaryň garnaşlarynyň Türkmenistanyň girliň türmelerinde saklanýan benileri gözi bilen gören şahslaryň gatnaşmak etadyny alınıp barylmalygyny aňladýar. Durmuşun Ehluri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçeyen halkara vurkozularını kimisi en aşağıdaki oranları alıyar. Freedom House adatlık uygulamasının esası adatlıkları boyunca indeksinde Türkmenistan Demirgal Kareye'den hem İzak oruna düştü ve dine Siriye'den öngde duruyar.
Yitirim olun tusoğların birinin karındaşı bu metele varada açık gurrun etmeyisliyer ve ol Bayram Şihmiradov. Onun kakası Boris Şihmiradov önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dolandırışı dövründe Türkmenistan'ın daşarı işler ministri oldu. Ama 2002 yılın noyavrında ozolkı daşarı işler ministri devlet ağdırılışı sinanşığına başı olmakta ve Niyazov'un canına kastetmeye çalışmakta ayıplandı. Neticede hamala bu değilen devlet ağdırılışı sinanşığındaki roller için noyavrçılar deyilip bilinen tanimal Türkmenlerin onlarçasına uzak mühletli türme tusoğluğu hükmü çıkarıldı ve olar şundan son Türkmen türmelerinde yitirim buldu. Boris Şihmiradov'dan 2002 yılın dekavrında tusoğu edileli veri suut edilmedinden ve yıl ketilmedinden ön bir gedek görün aklı uçusundan başı yekece de haber bilyen adam yok. Ol ömürlük tusoğluğu hüküm edildi yoksa şol vaat Türkmenistan'ın cenayet kodeksinde beyle ceza yoktu. Hatta Niyazov 2006 yılda yok olup onun oranına Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçinden son hem Şihmiradov ve beyleki noyavrçılar türmede yiten adamlar bolmağında kaldı. Hakimiyetler siyasi tusoğlar varadakı mağlumatları dine açmaktan yüze vurmak bilen çeklenmeyerler. Olur bu hili tusoğların bağırdığını hem reddediyerler deyip Bayram Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nu gurrun berdi. Ozolku tusoğların bir neçesine Türkmenistan'dan daşına çıkmak başarttı ve olur Türkmen türmelerindeki umumi yağdayı. İn olmanda özlerinin bolun yerlerindeki şertleri gurrun berdiler deyip Bayram aittı. Oların gurrunları uzak mühletli türme tusoğluğuna hüküm edilen adamların aman kalmak, öz sağlığını seyretmek mümkünçülüğünün ören azlığı baradakı gammayın fikirleri iteriyer deyip ol belledi. Berdi Muhammedov'un gol asınnakı Türkmen hakimiyetlerinin hareketlerini suratlandırmak için Bayram köplenç yanlışlık bilen Sovet diktatörü Iosif Stalin'in adında berilyen adam yok, problemi yok diyen cümleni ulanyar. Oları diri görkezin kampanyasının sanavında 2002 yılın ayağında ve 2003 yılın başında suud edilen ve şundan meri ıkvalı neverli olup kalyan noyavrçıların 60 sansının adı getirilyer. Oları diri görkezin kampanyası kastedir sinanşında ayıplanan bendilerin 2002 yıldan meri 9 sansının türmede yoğulunduğunu anıkladı. Adam hukuklarını korayan Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Asya bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denber türmede yiten noyavrçıların köpüsünün türme mühletlerinin indi tamam bolmalıdığını aydıyar. İmaul tusoğların türme mühletleri ya uzuldular olmalı ya da hakimiyetler oların ıkvalları varada düşündürüş vermekten yüze uğrayarlar. Konstantin Şihmiradov önkü ministerin doğunu öz 17 yıllık türme mühletini 2020 yılda tamamlar. Oları diri görközün kampanyası daşarı yurt hükümetlerini Berdi Muhammedov'a basış görközüp eğer de diri olsa Şihmiradov'un öz vaktinde adatlığa çıkarılmağını üçün etmeye çağırıyar. Ama Bayram Şihmiradov özünde umudun azlığını aydıyar. Berdi Muhammedov'un adamların havardarlığı ya da halkarı cemiyetçilerinin ünsü bilen asla işi yok deyip ol Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aittı. Ol dine öz isleyen zadını görüyer ve eşidiyar. Ol özünün ayrıtin alınan adamdığına dolu inanıyar ve eğer biri bunu soru gassına alsa şu vada dolu düşer deyip ol bellidi. Yaralı güçler, polisiya, prokurorlar ve suudlar. Bunların ehlisi dine prezidentin tövürüğünün şahsı hopsuzluğunu üpçün etmek için saklanılıyar deyip Bayram aittı. Tutuş yurt, ol ya da beyleki cehden dolandırıcı elitanın behvitlerine hizmet ediyar. Eğer de kimde kim bu behvitlere karşı çıksa mecburi yitirim edilmenin pidası olup bilir deyip ol bellidi. Bayram Berdi Muhammedov'un dolandırışını tanqid ediyen Türkmen raayetler için dine iki mümkünçülüğün bardığına ediyar. Türmede yitirim bolmalı ya da baktın getirse koş olanlarını alıp Türkmen sahandan yitirim bolmalı.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenler gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataif. Aşgabatyň halkara aeroportuny okuw ýa-da iş maksady bilen daşary ýurtlara barýan onlar çyraýatyň ýurtdan goý berilmeýändigi barada gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny Türkmenistanyň häkimiýetleriň daşary ýurtlara okuw ýa-da iş gözlegine barýan raýatlaryň hereketini çäklendirmegi we munun jemgyýetiň durmuşyna ýetirýän mümkin täsirleri barada gurrun gozgolýar. 19 awgustda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň soňky wagtlarda Aşgabadyň aeroportuna iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara barýan raýatlaryň hereketine päsgeçilik döredilýändigi barada habar berdi.
Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandy we olaryň Aşgabadyň halkara aeroportunda uçuru goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşynnaky habarçylar hem de çeşmeleri habar berýärler. Şul mektebi tamamlan lewaply ýaşlar köpçülikleriň daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şul ýurtda diplom kabul edilen daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglan gyz uçary goý berilmedi diýip şu ýagdaýy başdan geçiren lewaply ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň lewapda habarçylarynyň biri 19 awgustda gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä Aşgabadyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmiýleri ýaşlaryň uçara goý berilmezliginiň sebäpleri barada taýyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Aşgabadyň halkara aeroportunyň resmileri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hem-de onuň Lewap vilayatynyň edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere hususan da Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmen sanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalarından başlap türkmen häkimetleriniň Kiprin demiradyk bölegini okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da okuw wizasy bolsa-da olar Aşgabadyň aeroportunda uçara goý berilmeýär. Meniň gyzjygym hem Kiprde okuyar. Tomusky diňjalşynda öýe türkmen sany dolanyjygym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar, ol hiç bir düzgün bozmadı. Ol bu yerde işlemeyerdi. Dine kanun esasında okuyardı deyip Kipr'de okuyan Türkmen studenti 19. Avgust'ta gürrün verdi. Student Kavert iş berci Türk kampanyalarının öz işerlerinin yurttan koy verilmeğini sorap Türkmenistan'ın ilçhanasına arda bilen yüzlenindüğünü hem aytti. Yönol bu kampanyaların Türkmen ilçhanasına tavşıran ardalarının hem hazırlıkçı onoylu netice bermeyendiğini belledi. Şol bir vaxta ol son kayıptanın devamında Kavert tanış bilişlerinin resmilere ya da araçlara koşudurna içinde para vermek arkalı yurttan çıkmağı başarandığını hem sözünün üstüne koştu.
Biz bu temanı hedir ki vaatda Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve aktivist Hudaýberdi hali bilen gurrun ettik. Hudaýberdi Goloýda Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçylary Aşgabadyň halkara howa mendilini okuwa iş üçin daşary ýurda çykyp barýan onlarça türkmenistanly raýatyň ýurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Bu ýerde daşary ýurda goý berilmedik raýatlaryň hatarını okuw maksady bilen ýurdun daşyna çykyp barýan ýaşlaryň hem bolmagy üýtüp çeker. Ýa-da Azatlyk radiosu geçen aprel aýynda türkmenistana diplomy tasdiklanjak daşary ýurt okuwjylarynyň sanynyň çap bolanyny habar berdi. Anayini tədi oku yurunun qoloylamağı bilen Aşgabadyň aeroportuna daşary yurda varýan studentlerin yoğurlarının alınıp qalınmağı vardı. Havarları hem gelip qoğuşup başladı. Yakın gelecekti bu uğurda Türkmenistan'a ne hil havarları qaraşmalı? Hakimiyetlerin, rayetlerin yoğurunu bağlamak işleri devam eder mi ya qoğuşar mı? Nem çün?
Şu hediyenin bolonok bir aydıp bilecek yok ya da öz fikrini düşündürüp bilen siyasatçı yok, tankıçılar yok, açık metbuat yok. Şunun için bir devam eder görüm. Sonluğu ile yoğurda yaramaz tehir eder. Sebebi her bir yapık yoğurtta da adamlar isteseler çıkıp bilirler. Yardım ha Afrika'daki ağır durmuş şeritleri, uruşlar adamları bir eğer ulu dinleri kesip geçmeye mecbur ediyor. Adamlar karar bir yol tapıp kaçıyorlar.
Şu öz rayetlerini daşarı yurtlara koyu vermezlik gülen Türkmen hükümeti neye mi utuyor? Ya da neye meden utuluyor?
Şimdi onun utuyan radi milletin aktivliğini pes edip biliyor. Millette düşüneceğin gözetimin pes olmağını kazanıyor. Sebebi millet şol yurdun içinde çıkmanı otursa öz yurdu kovudur. Şol devlet metu oturma aydırışı yani hakikatten hem altın asırda yaşayandır. Biz kalkınış devrindedir. Biz kalkınıyandır. Diyen fikirde oluyordur. Utuluyan tarafı eğer şol yaşlar daşarı orada çıksalar onu düzgünün bir neme başkaça dağın bilyeler. Olur da başkaça dünya karayış emele geliye. Kut şol başkaça dünya karayışın emele gelmenin yolunu alma için Türkmen resmileri aeroportları hem çıkargaları yapyalar. Ahirki neticesinin elbette bir yeni yurdun özüne ziyan sebebi yurdu östürecek iktisadiyeti kaldıracak yokurlandıracak bilimli adımlar olup duruyor. Bilimli kadrlar olup duruyor. Ve tarih boyu edilgen yan zat, eğer de yaşlar, bir işevur adamlar, işleyecek adamlar, daşarı yurtlara gitseler, daşarı yurttaki edilen tedirki işleri görseler, daşarı yurttaki döredilen borçluğu görseler, olur yurtta da şu zade döretmeye çalışıyorlar. Ne şu bağlıkta yurt illette utuluyor.
Birin yurttan gelip kavuşan haberlerde Türkmenistan'ın hakimiyetlerin daşarı yurtlara varyan kevrayetlerin ekstremist toporlara koşulmak ihtimallığından huvatir edip onları yollarından alıp galyanlığı vardı, maglumatlar vardı. Hakimiyetler işe ya da oku varayan, daşarı yurda işe ya da oku varayan haytir bir rayeti yollarından alıp galip onları daşarki ekstremist vühümlerden halat ettikleri oluyor mu?
Şimdi bir yerde olmayan ekstremistik toporları arada edilen fikir. O yönü halkı korkulma için edilen fikir. Sebebi ekstremistik toporlar yakın günde orada o yerde de urş gidiyen yurtlarda, Suriye, Irak yali yurtlarda var. Ya da bizim komşumuz Afganistan'ı, onun anırda Pakistan'ı var. O yurtlara bilim almaya ya da işlemeye gidiyen adamlar Türkmenistan'ı cüda ağır, batı ağır olur. Olur köplönç orsiyete gidiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar. Dil yenilliği için ya da gün vatır yurtlarına gidiyorlar ya da Hindistan'a gidiyorlar. O yerlerde ekstremistik toporlar yok ahirin. Gün vatırda mesela ekstremistik topor yok. Orsiyette yok. Belarus'ta yok. Ukrayna'da yok. O mesela Belarus'a okuva giden için ne de o ekstremistik toporu oluşuyormuş.
İnni bu yerde başlangıçta birda sözünüzü böyleyen şu yerde mesela esasen sonki ekstremist toporlara katnaşan Orta Asyalılar var da aksiyan malumatları ters alsak şolardan çen tutsak onların köpüsü hatta ağlabası günü şol yurdu değildi özünün fevüşün yurdunu değildi cengçi olan yurdunu değildi ilki başta öz yurdundan çıkanına ikinci bir yurdu çıkıp ondan sonra üçüncü yurdun üstü bilen şol ekstremist toporların hatarına koşulunu aydılıya. Şimdi şu Orta Asyalıların şol malumatlarından çen tutsak şu gururların canı olup biler mi?
Yok şeyde olmak mümkün. Yani olur katı ağırlıktaki adamlar. Katı ağır olur. Eğer halkın umumi sanı bilen alanında olur ağır konuşamam. Ağır da kendi. Umumi düzgünden çıkıp başka yolu düşeyen adamlar mı da mı bulup dur. O cemiyetin bir derdi onu kadarançılık bilen yok edip bulmaz. Onu ürünmeli. Şunun kökünü sebeplerini bilmeli. Şundan sonra o adama yardım edip olur. Onu büyüklüğü yok edip olmaz. Aeroportu yapıp ya da geleni gideni bağlar. Onu yok edip olmaz.
Udayver'da, yani sanlar ulan gururunu devam etsek. Yakını Rusya'nın federal hukuksuzluk kurluğu köpçülüğü yetiren sonki statistik malumatını şu yılın başından beri Rusya okumağı gelen Türkmen yaşlarının sanının geçen yılın dengeştirilerine 5 esi azalandığını məlum etdi. Bu ne emanın alamatı? Bu görkü özü bize hayfi yağdaylara düşünmeye mümkünçülük de ötüpülür. 2018 yılın dengeştirilerine yem bir yılın içinde 5 esi azalıptır. Şol bir vatın ödünü yakına çıktı Türkmenistan'a. Geçen aprel ayında tədə karar çıktı. Yani daşarı yurt yokarı kucaylarının sana onu tasdikladılar. Bu arada bir dünya Türkmenleri gepleşiğini de gururun ettik. Ne hil düşünüp olur şu sana?
O öyle ne çok neticesi sevabı olup. O kat gelinden son senin diplomun tasdiklanmasa, senin öz uğrundan iş verilmese, ondan ne için okuyacak, ne için ummasız pul harç edecek, vakt harç edecek. O meselenin bir tarafı, değildeki bir tarafı, iktisadi kıyınçlıklar. Daşarı yurda gitme için hükman, daşarı yurt valyutası gerek ya da halkarı valyutası. Dolar diye, euro diye, şunları al, pullar gerek. O pullar Türkmenistan'a resmi yağdayda yok. Yani resmi yağdayda Türkmenistan'a dolar satın almak mümkün değil, dine satmak mümkün. O meselenin iktisadi tarafı. Şu meselenin iktisadi tarafı da köp yaşların öğününün çıkmasına tesir veriyendir deyip fikir ediyen. Şu kıyınçlıklar. Şu müçünüm dışarı yurtta koçukların sahanı barha adalt barya, barha adalt barya. Sebebi yurdun öz içindeki iktisadi yağdayı katı yaramaz. Katı pes.
Türkmen häkimiýetleri öz raýatlarynyň ýurduna erkin girip çykmagyny ýola goýan ýagdaýyna şu aksioma bilen gürrüňe dowam etsek, ýurtdan çykýanlaryň hereketini dilden çäklendirmese, bu hökümete we şol sanly halkyň ähli peýda getirer bu daýyrda. Sizin pikiriňizçe?
Halk näme? Halk bir sowatly owulgyda eýe bolar. Sebäbi her bir ýaş adam eline hünäri bolsa, bilimi bolsa, bu öz durmuşunu gogu dolandırıp bilýär. Bir ene atanın kazanmalı zatı, ene atasın üçün çağrısına bilim vermeye çalışıyor, onun okumağını istiyor. Bir dine ene ata değil, bütün cemiyete peydalı olup bilirdi. Yönü kaynatalım, tedir ki Türkmenistan'ın akışır, bunun tersine, yurtta alınıp barlayan zatların bari bir siyasete gönüktürülün, bütün milletin şol siyasete uymalı değilin, yorulgu var, şol oryalı düşünce var. Şu düşünce de milleti katı köp vaatdan çäklendirýär.
Migrasiýanyň cemiyetleriň arasyna gyýdara täsirleşigi barady gurrunmadyrmyzy. Raýatlaryň ýurtdan çykmagy ýykyn etmekleri, gidip daşary ýurtlarda ýaşap soňra ýurdu dolanmaklary halkyň gündelik durmuşyna, ýagny cemiyette däp bolan ýaşaýyş medeniýetine nähil täsir edýär. Cemiýetiň durmuşyna nähil bir zatlary ýetgedip ýa-da nähil täzelikleri getirip bilýär şu migrasiýa.
Owol bilen olar daşary ýurtlarda öwrünen zatlaryny ýurda dolap bilýärler. Tähli Babatda mesele mönümçülükde, teknikada, ova hocalığına ya da bilim pudağına daşarı yurtlarda kazanan öğrenen zatlarını yurdun öz içine getirip bilyerler. İkinci bir taraftan, olur daşarı yurtta kazanan mayasını, yani seriştesini, elindeki bar olan pulunu, maddi mümkünçülüklerini yurda getiriyerler. Yerler daşarı yurtta bulun Türkmenlerin öz yurduna maya koymacağı ya da öz pulunu şu yurda gönüktürmeceği ne verim yok olsa gerek. Az diyen olur belki de yoktur deyip fikir ediyen. Her bir daşarı yurttaki adam bir dolar kazansa şunu yurda dolamağın aradasını diye. Şunu men yurda eltip bilsem şu pulu. Yurtta ne mi kazanıp bilirim ya da yurtta men şunla ne mi iş edip bilirim diye.
Adamların köpçülüklerin yurttan gidip yurda gelmekleri, yani şuna yıkkın etmekleri, haçan bu migrasiya köpçülüklerin esası olup geçen yadayını, halkın dert desturlarını, ruhu ummatlıklarını, içeriki yaşayış medeniyeti bilen tesiri olur mu? Şuna tesirleşik olur mu? Daşarki yaşayış medeniyetlerin içerik girmeyi ya da içeriğin daşına çıkmayı, şu arada eldir bir objektif ürün etme esas var mı?
Var elbette, tesir bulur. Yani tarih devamında şeyle olup durdu. Mesela Aleksandr Makedonskiýanyň goşuny gelip gidenden soň Türkmenistanyna bir näçe özgörçülükler bolupdyr. Meselem suw gurulşuny biziň owamyzda Könümarda, Gadymymarda Sardaba bardy da, Sardaba. Ýagny suw saklanýan ýer daşdan edilen häzirki bar ol. Şolary ýaly gurulşuklar bar Makedonskiýanyň döwründen galypdyr. Ýa-da Arap medeniýetini alsak, İslam dinini getiren Arap goşunlary şonun bilen birlikte Arap medeniyetini getirtirler, Arap hatını getirtirler, Arap bilimini getirtirler. Bizde Araplar gelenden son medeniyetim ılımam düyüplü özgörüptür. Ya sonku dövürleri alsak, her bir dövürün yurdun öz içine tesir var. Biz ortiyetin 100 yıl kovrak karamağına olduk, ön gözgönü kaloniyosuduk, son Sovet Soyuzu döredildi yönü şunu da biz Moskva bakmadık. Rusların Türkmenistan'a gelmeyi ya da Türkmenlerin ortiyete gitmeyi Türkmen medeniyetine de Türkmen cemiyetine de öz tesirini yitirdi. Bizde bir neçe ünlü gidişlikler oldu. Halk soğutsuzluğu yok etti. Halka arasında yayran bir neçe keseller vardı. Yokunç keseller. Düğünün yok oldu. Cemiyetin akımı, cemiyetin ünlü olun ümzüvi bu vatara gönüktü. Bizim yaşlarımız başkaça bilmal başladılar. Bizim yaşlarımız has ötün teknolojiye ağırlaşıp başladılar. Yurt katı özgördü. Şun misalını seyretsek, yadır ki köpçülüklüğün gidiyen migrasiyanın izine dolunmağı, ya da olmasa şol migrasiya bilen bu katnaşıkların bulmağı, yakın katnaşıkların bulmağı, cemiyetin ötüşünü tesir edip bilir. Kese kaydışına değil, yine ötüşünü tesir edip bilir. Belli bir derecede o cemiyeti ilerledip bilir.